Forseti. Já, ég bara tek undir með hátur þingmanni mikilvægi þess að efla þessar stofnanir. Það vissulega verið unnið aðeins að því undanfarið. Það mjög mikilvægt í þeirri vinnum sem framöndan er fjármál ríkisins varðar að við stöndum vörð farum og svo aftur, ítreka ég það, að það gert ráð fyrir nýjum gjaldstofni. Þar hefur nú tölu verið deilt hvernig hann skuli dreifast. Þar segi ég aftur, Guð hjálpi þér, forseti, sem ég segir einbara ekki aftur, en ég segi þar aftur að mikilvægast í mínum huga er að styrkja og efla eftirlitið og koma því réttankjör. Hvað varðar menntun? Já, það að segja að menntastarfsfólk. Þar er bara þurfum við að horfa til þeirra menntastofnunar sem að hafa sinnt þessu, háskólan á Hólunni gott dæmi, fyrstækniskólan og fleiri. Við þurfum að vinna að því hvar sem best að gera það, og það nú menntasetur víða land, að við getum stutt við að starfsfólk verði sem best mennta.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Þór Ólafsson.